Přátelé, přeji vám hezký večer. Děkuji za hezký téma. I když já jsem ho neslyšel celý, David mi říkal, počítáme tedy s tebou a téma je sex. Tak já jsem Bůh láska, to jsem byl stranou trošku. A jdu přímo k věci. Jo. Česká skupina Lucie zpívá v jedné písni Sex je náš, středověk neskončil, středověk trvá. Já se budu snažit říct opak, že středověk skončil, to snad nebude taková práce, a chtěl bych dokázat, že sex není náš, ale že sex je boží. Dneska se říká i mezi světskými lidmi, když něco hezkého, že je to boží. No, to se mi líbí, je to boží. A sex je boží. Sex nevymysleli sexuologové, ale Pán Bůh, který nás stvořil, uschopnil i k sexuálnímu aktu, a tak bych o tom něco chtěl povědět. Já samozřejmě vycházím z prostředí, jako vy, tady z českého prostředí, kde sexuální otázky dneska nejsou tabu, naopak, žijeme v prostředí, které je velice málo religiozní, a proto nějaká afinita k desateru, kde se i vůči sexu Pán Bůh vymezuje u lidí, nesesmilní, nescizoložíš, u nás neplatí. Naopak, když nějaký politik má milenku, s kterou intimně žije, tak na západě je to důvod k odstoupení, v českém prostředí naopak, že je to někdo, kdo má další konexe, třeba když jsou to nějaké jako zvláštní vztahy. Já jsem si jenom namátkou z nějakých časopisů Pátek lidových novin odsouzení k nevěře. V Česku je monogamie výjimka. Monogamie výjimka, celoživotní partner rarita. DNA nás žene do cizích postelí. Takže já teďka bych tady mohl číst jaksi další. Kdybych měl větší kazatelnu, tak bych se je rozložil a pomalu bych přečítal. Časopis Týden. Nevěra jako životní styl. Partneři se podvádějí v 9 z 10 manželství. To asi přehnal autor, ale věříme mu, třeba to tak může být. Jo. A tady máme některé zálety politiků, pana Březiny, Lucie Talmanová, Topolánek a tak dál. A vlastně my za nevěru nemůžeme, protože potřebujeme sex, a to má za následek na svědomí, teda na svědomí to má látka zvaná dopamin. Mozek ji produkuje po sexuálním uspokojení. Po dalším soužití s jedním partnerem se mozek výrobu dopaminu už příliš nenamáhá. No, takže jaksi jsme opravdu asi odsouzeni k nevěře. A samozřejmě my s tím nesouhlasíme jako křesťané, ale musíme si najít nějaké argumenty, abychom vysvětlili, proč tedy. Takže obrátím se k Bibli a budu se snažit z Bible některé texty připomenout a říct tomu pár komentářů, a budu rád potom, když bychom vedli nějakou diskuzi a kladli otázky a nějak si navzájem odpovíme. Tak tedy křesťanský pohled na sex vychází z Bible a zcela zásadní je otázka vztahová. Klíčovým slůvkem v této oblasti je vztah. Ale podívejme se nejprve na první zmínku, jak my máme zapsáno v 1. Mojžíšově v 1. kapitole, verš 27-28. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím. Jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Tedy Pán Bůh stvořitel stvořil muže a ženu, a to je zcela základní kámen pro pochopení sexu a vůbec manželství. A právě protože tenhle čin boží, že Pán Bůh stvořil muže a ženu a spojil je, říká, to je plný člověk, člověk je muž a žena, je vlastně základem koncepce celého programu stvoření, do kterého právě muž a žena jako manželé zapadají. To znamená, pokud by mi někdo dal otázku o homosexualitě, tak ho asi neuspokojím. Pro mě to není alternativa, ale je to něco mimo rámec Božího záměru ve věci stvoření. Tedy je to základní kámen pro pochopení, jsou právě tyto první texty, kde Pán Bůh stvořil muže a ženu a požehnal jim. A mohli bychom pokračovat v druhé kapitole od 18. verše. Není dobré, když teda byl nepředstvořen muž, Adam, aby člověk byl sám, učiní mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul, vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu, člověk zvolal. To jest kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať se ženou, ten původní text muženou, se nazývá, vždyť je vzata z muže. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Tedy Pán Bůh dal dohromady dva jedince, jeden v druhém nacházejí svoji podobnost, nacházejí jeden v druhém svoji identitu, nejsou to soupeřící jednotlivci, ale navzájem se doplňují, ta komplementarita muže a ženy. V tom hebrejském slově, kde se překládá žebro, ta kost, znamená spíš bok, tedy jsou si po boku, jeden vedle druhého. Taky ta kost, nevím, jak se to dneska říká, dřív kluci říkali v mém mládí, když jsme potkali hezkou dívku, tak se říkal, to je kost, jo, nevím, jak je to teď. Jo. Takže vlastně jsme citovali písmo, ani jsme to tušili. Společenství muže a ženy je nadřazeno všem ostatním vztahům. Dva jsou jedno tělo. Je to nadvztah mezi matkou a dítětem, mezi rodiči a dětmi a mezi člověkem a přírodou, láskou k přírodě. Zkrátka vztah mezi mužem a ženou je nad všemi vztahy. Tento pár, se dočítáme, je obdařen schopností plození a množení. A to je důležité, že sex je tedy put. Sex není touha, ani vášeň, ale sex je put. A to je dobře, klidně bychom se na to vybodli, na ten sex, a mohli bychom tady vymřít po třeslici. Takže poněvadž je put, tak ho musíme spíš zvládat, musíme se učit, jak zvládat sexuální put, a víme, že to není jednoduché, že je to velice silný put, protože je to put k zachování lidstva na této zemi. Kdybychom tenhle sexuální put neměli, tak už možná Praha 13 tady nebude fungovat. Takže je to put, je to taktéž zkušenost, kdy dokonalý poznává jeden druhého. Máme tam tu poznámku, že byli nazí a nestyděli se, tedy není to obraz primitivních lidí, ale právě poukaz na čisté, neporušené vztahy na život bez viny. A že to není jenom pohled na starý zákon, se dočítáme v Novém zákoně, Pán Ježíš v Matoušově evangeliu i v Markově evangeliu cituje tyto pasáže, opustí otce i matku, připojí se ke své manželce, budou ti dva jedno tělo. Dokonce apoštol Pavel v učení v Efeským o církvi používá tento text, co znamená potvrzení základního křesťanského učení o vztahu muže a ženy. Tak potud takový základní rámec biblický, a když se podíváme do dějin církve, jak církev chápala sexualitu, jak se s ní vypořádávala, tak vidíme, že to nebylo jednoduché a mohli bychom spatřovat i ve společnosti a v církvi takové dva extrémy. Je pravda, že některé směry v církvi deformovaly tuto zvěst, teda to krásné boží stvoření, krásný dar v sexu, tím, že začali rozdělovat člověka na tělo a duši a na ten světský tělesný život a duchovní život. A zejména to byl vliv gnostiků, kteří ovlivnili některé křesťany a myslím si i v tom pietismu někteří byli takto ovlivněni, že říkali, ano, tělo je hříšné, když ten sex musí to tak být, tak se nedá nic dělat, když je to k plození dětí. Ale v podstatě to byl postoj, který byl téměř odmítavý k sexu, jako k rozkoši nebo k něčemu, co Pán Bůh dal muži a ženě. Dokonce na jiném místě nebo v jiném období v dějinách církve byl sex jenom pro plození dětí, to znamená, že ti dva se sešli jenom, když chtěli mít děti, a nakonec to vychází z učení Augustína, že Augustín tak to učil, že vlastně sexualita patří pouze k tomu zachování rodu. Pohlavnost je třeba tlumit, milování samo o sobě, jenom pro milování je hříšné, je legitimní jen tehdy, když se mají narodit děti. A to nám možná taky vyčítají ti, kteří neznají písmo a tu šíři vlastně té sexuality, že jsme takto upozaděni, že vlastně neumíme se radovat ze sexu. Dokonce možná znáte někteří ten kreslený film Stvoření světa od Efela. A tam je ta hezká epizodka, že Pán Bůh stvořil Adama. Ovšem nestvořilo úplně, a když se setmilo a byla noc, tak přišel ďábel s hasákem a namontoval mu přirození. Takže vlastně to je náznak toho, že pozor, vlastně ten sex, to je od zlýho, to je teďka, musíte s tím tak správně zacházet, ale jinak Pán Bůh to nerad vidí, kdybyste to používali. Na druhou stranu přichází druhý extrém, který může též zachvátit teologii anebo určité biblické pojetí některých křesťanů. Pokud je tedy sex dobrý a není hříšný, pak je všechno dovoleno a s tělem už není spojen žádný hřích. Vše lidské je vlastně přirozené. Člověk celou svojí bytostí vlastně patří Pánu Bohu a už není třeba rozlišovat. Víme, že toto myšlení se zejména rozvinulo a přišlo s takovým silným akcentem jako reakce na určitou prudérnost i křesťanského pojetí života ve Spojených státech, kdy v 70. letech 66-67 začalo hnutí hippies, které vlastně přineslo tu sexuální revoluci. A ten motiv byl vlastně dvojí. Ten první, válka ve Vietnamu, pokud má válka skončit, tak to nejsou žádné politické dohody, ale je to, že se budeme mít rádi. Tedy láska až tedy za hranice, teda i volný sex, vytvářet vlastně ty komunity hippies, které vlastně vyznávali volný sex. A to druhé, když na to sami nestačíme, tak potřebujeme nějakou látku pozbuzující LSD, nalezli LSD, která nás vlastně dostane do stavu, kdy vlastně budeme přirozeným způsobem se mít rádi a žít tímhle způsobem života. Jak známo, hnutí hippies trvalo asi jenom 2 roky. V podstatě právě syfilis a pohlavní choroby, které přišly právě z té volné lásky. A dokonce tam už byli nejenom ti hippies, ti míru milovní, ale byli tam ti Hells Angels, kteří najížděli na ty komunity těchto hippies a v podstatě spali s těmi dívkami, protože oni odmítali nějaký odpor, byla to pasivní rezistence a v podstatě velice brzy hnutí skončilo. Ale máme písničky, víme, že potom, když toto hnutí končí, tak třeba i Beatles, George Harrison odešel, že do Indie a tam se začali učit vlastně to východní náboženství. A třeba Beatles mají tu známou písničku All You Need Is Love. Není to sice agape, jak by se nám to líbilo, ale je to láska se vším všudy. Takže to je druhý extrém, který vlastně se objevuje a může se objevit i v církvi, kdy vlastně můžeme dojít k závěru, tak pokud sex není hříšný a opravdu se máme rádi a milujeme se a chceme spolu patřit a chceme se jednou oženit a vdát a chceme k sobě patřit, tak vlastně sex je přirozenou součástí našeho vztahu. A já říkám, že to tak není, poněvadž to, co jsme si četli v Genesis, je, že sex jako boží dar patří do manželství a má svá pravidla. A nemá alternativu. I když bych se ty sexuální praktiky, které se dneska praktikují v tom homosexuálním vztahu, se zdá, že je to alternativou, není to alternativou. Mohli bychom pokračovat dál v některých biblických textech. kdy Bible rozlišuje, kdy sex je legitimní, kdy je to, a je to vždycky mezi mužem a ženou, a kdy sex z božího pohledu není legitimní a je naznačen jiným způsobem. To znamená, když Bible mluví o legitimním sexuálním vztahu mezi mužem a ženou, tak používá nejčastěji výraz poznat. Například hned ve 4. kapitole máme, že poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla. To znamená, když je to sex manželství, je tam ten výraz poznávám jeden druhého. Ano, v tom intimním spojení, v tom nejbližším spojení, které člověk v tom vztahu může prožít, poznává to druhého. Pokud se mluví o sexu ve vztahu a nepatří to do manželství, tak tam používá Bible, třeba ekumenický překlad nebo jiné podobné, výraz spát, že s někým spal nebo že s ní ležel. Můžu zase jenom namátkou Genesis 35:22. Tam máme zmínku o Izraeli. Když Izrael přebýval v oné zemi, šel Ruben a ležel s ženou svého otce Bilhou. Tak tam nemáme, že ji poznal, ale že s ní ležel. A na jiném místě, když Josef, ten krásný příklad mladého člověka, který právě se brání sexu mimo manželství, a přijde tam ta svůdná žena Putifara, nikde nikdo, a ona ho k sobě táhne a říká, spi se mnou. Ne, poznej mě, spi se mnou. Takže několikrát se tam opakuje tento výraz, kde nám Bible jasně rozlišuje, o co jde. A samozřejmě je třeba nějakým způsobem najít i tu skutečnou praxi, jak vlastně ten sex se projevuje jako projev lásky. A dřív, než se k tomu dostanu, tak jenom ještě bych chtěl obhájit tu tezi, že sex patří do vztahu manželského, ne tam, kde člověk miluje. Jo. Poněvadž sex patří do manželství, které začíná smlouvou. Začátek manželství není láska, třeba zamilovanost, která může přerůst lásku, ale začátek života muže a ženy, podle písma i sexuálního, začíná tehdy, kdy nějaká forma smlouvy. Ta forma smlouvy ve Starém zákoně byla, že opustí otce i matku. Tehdejší kočovné společnosti to bylo strašně složitý opustit. To neznamená, že já se odstěhuji od maminky a tady si pronajmu 1+1 garzonku, že jo. Tam bych musel celý stan, že někde zvláštní místo si najít. Že? Takže to opustit znamená určitý předěl. To byl veliký předěl v životě toho muže, který potom přijímá tu svoji manželku a jsou jedno tělo. To znamená, že i některé tendence, tak jak jsem se dozvěděl, i v mládežích se diskutuje, tak když se máme rádi a chceme společně opravdu žít, proč bychom nemohli spolu spát. Pokud se chceme držet písma, a věřím, že to je to nejbezpečnější, co je, čeho se máme držet, znamená, je to nějaká forma smlouvy, kdy ty dva před Pánem Bohem a před lidmi udělají nějaké rozhodnutí. Že Bible není skoupá na to, aby popsala i ten sexuální život partnerů, tak o tom máme vůbec celou jednu knihu, Píseň písní, že někteří kazatelé to vykládají jako o církvi, tak dalo by se to alegoricky vyložit, že ta nevěsta je církev, že jo, a ten muž je Kristus a on si zamiloval. Ale je tam, je to krásný básnický jazyk, kde je vlastně popsána ta radost objevování té intimity druhého člověka. Kde vlastně žasneme nad tím božím stvořením a jak to Pán Bůh všechno vykoumal, tak krásným způsobem a vlastně nás do toho postavil, abychom to dobře užívali. I kdyby se nám zdálo, že ten sex mimo manželství, když je tam ta láska, tak, že je to tak blízké, že to až můžeme oddělit, tak bych jenom použil takovou ilustraci, že to opravdu nedoporučuji, že to nedopadne dobře. Když já mám auto na naftu a když přijedete ke Stojanu, tak oni tam mají vedle sebe naftu i benzín. A když jenom trošičku přehlídnete, co čepujete, a máte auto na naftu a vezmete jenom vedlejší tu hadici, a načepujete tam benzín, tak jste ztracení. Že? Takže člověk musí číst návod, tak nevím, když děvčata mají auto, takže rozpoznají, že stojí s naftou a s benzínem, že jo. Musíme číst návody, abychom dobrým způsobem se starali o to, co je nám svěřeno. Tak jsem přesvědčen, že písmo nám dává také dobré rady. Jedna z těch rad, jak jsem řekl, je píseň písní. Přečtěte si, je to opravdu krásný básnický jazyk, který popisuje lásku muže a ženy a vzájemné okouzlení. A pak je tam druhý text, zase velice prakticky, z pera apoštola Pavla v 1. Korinským 7. kapitole. Tam apoštol dává rady. Abyste se uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel. Když byste se nemohli ovládnout, to ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Takže tady apoštol Pavel velice dobře pracuje vlastně s tím pudem, s tou naší tělesností, která má ten čistý projev toho sexu v manželství. Že jo? A teď dřív to byla, když jsem byl ve vašem věku mládežnickým, tak skoro neexistovala žádná kniha o sexu. Walter Trobisch, měl jsem rád jedno děvče a ještě jedna knížečka, to bylo všechno. Že jo? Dneska návrat domů, to je zasypání literaturou o sexu, kde se člověk dočte úplně praktické věci. Já bych řekl, že sex v životě křesťana, vlastně to, co je za dveřmi ložnice, to je mezi těmi dvěma lidmi. Všechno ostatní vlastně je něco, co Pán Bůh člověku uštědřil, teda nabídl. A to zásadní tady je, že muž nemá své tělo ve své moci, ale jeho manželka. Tak podobně manželka nemá ve své moci své tělo, ale muž. Je známo, že tady používá ten výraz odpírat se. Víme, že třeba když je potom krize v manželství a tak se to potom řeší před soudem, že si navzájem odpírali sex, aby si dělali na schvály nebo aby nějakým způsobem provokovali jeden druhého. A tady apoštol Pavel říká naopak. A z toho vydedukujeme úplně evidentně, jasně, že ten sex není jenom pouze pro plození dětí, ale že to je něco, co patří k tomu manželskému vztahu. Aby k tomu člověk dospěl, aby člověk dospěl ke vztahu, který potom může dobře rozvíjet sexualitu, tak potřebuje si uvědomit, že ne v jakémkoliv věku je člověk zralý. Dneska může, já nevím, dívka porodit, máme rekord asi 13 let, nebo 12 letá porodila dítě. To znamená, že dneska je sex a děti dospívají daleko rychleji ještě než my, tak nevím, jak to bude za chvíli, ve 12, ve 13. Víme, v 17, v 18 se spolužáci chlubí, kdo s kým měl sex a kdo je panic nebo panou, je vlastně hloupej a že to neskusí. A když budete chtít zachovávat určitý postoje křesťanský vůči sexu, tak vám řeknou, no jo, pak se oženíš a nebudeš mít zkušenosti a budeš mít problémy v manželství a můžeš se rozvést. A když se podíváte na statistiky, na důvody rozvodovosti, tak nesoulad v sexuálním vztahu je až na 6. místě. Vždycky jsou to spíš ty osobní věci, které rozhodují o vztahu mezi mužem a ženou. Tedy, aby člověk mohl prožít ten sex, ten bezpečný sex, v tom pravém smyslu oddání se jeden druhému, tak tomu musí nějakým způsobem dospět. Je to v těch mantinelech manželství, musí být ale duševně dospělý, člověk, který je schopen právě komunikace, protože sex je o vztahu a ten vztah přechází třeba i ten sexuální kontakt, to znamená, musí být duševně dospělý. Potřebují ti lidé mít společné prožitky, kde to není jenom odizolováno od těch dvou jedinců, ale je to něco, co je propojuje. Samozřejmě potom ta sociální dospělost, kde je to úcta k druhému člověku, odpovědnost za vztah a jeho důsledky. Takže žádné zkušenosti sexuální před manželství nepotřebujeme, Naopak je to krásný, když člověk vstupuje čistý do této oblasti a objevuje teprve různé možnosti sexuálního života a myslím si, že člověk je tvor učenlivý a že mu to půjde velice rychle. Sex tedy patří jedině do vztahu, tam má své místo. A mohl bych potom citovat, že tam, kde vlastně sex se nějakým způsobem uchýlí, tak vždycky to má nějaký důsledek, který vede ke komplikaci osobního života, vztahového a vůbec vidím i ve společnosti. Přestože se to dneska dává na odiv, je to velice smutné, když dochází právě některým věcem, které právě mají za příčinu v tom, že tam lidé nerespektovali úplně ty nejzákladnější pravidla toho, co Pán Bůh člověku dal. A tak bych asi chtěl zakončit tímhle, poněvadž si myslím, že důležitou budou i vaše otázky nebo vaše názory, abychom mohli třeba přemýšlet o této věci z širšího pohledu, nejenom z toho mého, jak jsem si to připravil, že člověk musí zvládnout teorii i praxi lásky. Ta teorie je, jestli čteme slovo Boží, díky Bohu máme litera, víme, do čeho vstupujeme, máme dneska, a bylo by výborné, kdybychom měli víc křesťanských sexuologů, poněvadž otázka souladu v sexu není samozřejmá, jsme každý jinak vybaveni a samozřejmě hříchem porušení, někdo touží po tom sexu více, někdo méně a musí to nějakým způsobem sladit. Proto tady se mi líbí, apoštol Pavel mluví o odpírání sexu. Nemáme si odpírat, máme si nějakým způsobem domluvit a je to proto, aby se prohluboval samozřejmě i ten společný život. Tam, kde sex vyhřezne mimo ty mantinely, mimo ty pravidla, tak tam se stává mysticismem, to je vlastně náboženství materialismu, náboženství v naší společnosti. Dokonce známo, když u nás tady byl nějaký mistrovství světa, tak už tam tuším v hokeji, takže jaksi noční podniky museli najmout více lehkých žen, aby uspokojili všechny ty potřeby těch fanoušků. Takže vlastně to šlo v ruku v ruce i s takovým sportem. Takže ten sex je nějakým způsobem i náboženství ve společnosti, která Pána Boha neuznává. Mám tady ještě pár poznámek, ale to bych nechal na potom. Takže asi můžeme hned přistoupit k vašemu pohledu na oblast sexuality a jak to vidí Bible, nebo jak to vidíte vy, čem souhlasíte, nesouhlasíte. Co byste se chtěli zeptat eventuálně, kdybych věděl?